Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Монголчуудын Эмбл радио 8.1 хөрлөгөн дээр суугаад хуруулсан сонсож бэ эрхэм таны. Энэ өдрийн амраа маглан дахиалтгай. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гараг яг цаг мөчид радио 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатагаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо модератод 17 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 16-ны лав гарагийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч номоо Мөгий Анжгаа гэрлээ за нэрлэгчээр Гамболтын ангараар арилж байна. За нэвтрүүлгийн хамт хэрэглэгчээр UBITS хоол эдсэн үү хүргээд үгийг сураатагаар. За мөн Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараат та авах барьцааг үзэлийг олгож эхэллээ. Гэт Ариг банк хамтраа ажиллаж байгаа байрлаа. За өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцсаа дэв. BBDBBDBU гэдэг сэдвэр ярилцсан.
Ямар юм аа?
BBDBBDBU.
За өнөөдөр бүгдээрээ үнсгэлжингийн дөрөв туурна. За дөрмөрөө сонгох шаардлага байхгүй угаасаа үнсгэлжин яг нөгөө хүүхэлдэйн кино байдаг штэ хүүхэлдэйн киногоор нь дүр хуваарлагдсан байгаа шүү заяа. За одоо үнсгэлжин мөгий
юу
хиймээ цаанча хар үнсгэлжин гарч таах чи явах болоход явах те.
За чи угаасаа чи угаасаа үнсэн сар тамтай байж та.
Үнсгэлжин
дугай хойд их аанж. Намаг хулган бол гинэ.
За. Та ямар хулган нэ?
Би жижиг хулган нэ.
Нөгөө махлаг бүдүүн газ газ уу?
Шүү харин тэрний
шиг. Газ газ.
Биш тэрнтэй ч зэрэгцэж гүгээд байдаг. Хамгийн сэрэглэг. Хамгийн сэрэглэг.
Хурхан хаан.
Аа.
Хурхан хаан. Тэр ч дай зөгөлтэй шүү.
За.
Номин газ газ болох
уу? Үгүй. Номин том хүлтэй өгч шүү.
Би хүүхэн.
Том хүлтэй өгч нэ. Аа. Нөгөө царай мутаа муу хай амар том хүлтэй юу?
Тэр хоёр ч хоёулаа царай мутаа хоёулаа том хүлтэй шүү.
За.
Царайгаар нь яг л өгч шүү.
Яг аль нь юм бэ? Би яг нь ягаан нь болчихлоо.
Том хүлтэй өгч гэж юм. Том хүлтэй өгч гэж юм.
А нөгөө төгн нэг тийм тэнэг муухай хаалаатай тий.
Хаач. Тэр ээж нь тагу хүн байдаг.
За багчгар таавар хүн шүү хүн. Би хулган штэ. За.
За
ингээд өглөөс ирсэн чинь мөгий чинь үнсгэлт чинь болсон байгаа заа юу.
За.
Аа өөрийгөө хараад ингээд бүр гаахша хараад цочоод ойрлж харлаад бүх юм болжсэн чинь хойд их аанжи чинь дуудлаа. За чи яг яах вэ?
Үнсгэлч чи уулна язгуурт юм билээ штэ.
Тэрний ямар хамаа тэр бич юм дууд чиг дугаал
ийм ээжтэй болцсон.
Чи зүгээр дугаал ир. Олон юм цагаараа даа. Чи тэр гар уус хамааж болохгүй. Одоо чи манад амьдэрж байгаа. Хоёр хүүхдийн бандаж угаасна уу.
Энд яа бараг юм бэ наа э морхон минь.
Одоо өөрөөр хэлбэл номын цэцгийн бандаж угаасна уу.
Чи нэг угаач юм уу?
Ой нэг үсгэлжтэй хайр. Одоо нэг чамд амар гой бодож гарав.
Царай муутай тэн тэн тэнийг тэгээд өмдөндөө баац юм аа.
Мөнгө байхад яад юм те ээжэ?
Яад юм.
Засуул чин те.
Оо бандаж угаач.
Чамд туслах цорын ганц хулган бийл вэ?
Би тав тэгээд царай муутай тэнийг октод бандаж гүйс чад.
Тэгээ та зодуул нь штэ.
Зодооч аа. Өнөөдөр гоё бүгдээрээ энэ боломжийг ашиглаад мөгийг дарж авцгаая.
Тэгтээ зэрэг бандаж угаад хүн багт бөхсөн арчичаад.
Хань яа гэж чаа. За ичээ.
Номин баярлаад авсан. Яа ингэж таарав яа ой.
Баярлалаа яди. Хан амар гоё боломж гарч байгаа ч юм тийм үү?
Бөхсөн арчдаг байсан ч арчихгүй.
Чи нэг яг наадгараа нэг зангарахтай байш өнөөдөр заяо.
Яг матернууд ингэ. Аах матернууд.
Хоёр цагт бандгаас ойлно.
Хоёр цагт түмхээр ингэ баах тутамдаа солих юм байна шүү.
Баада бандаж тавтаас солилоо.
Дахиад ийдлээ дахиад баасаа.
Бандажаараа бүгсээ авчиад тавьчих юм байна.
Тэгэл үсгэлжээ ингээл дуудаж чаваг.
Э чаос.
Яах гэж үсгэлж юм бол?
Чи яах гэж юм үсэн сарал цамцаа. Тэгэл үсгэлж юм болчлаа шүү.
За инх юм бэ тийм үү? За ийм юм болох юм байна те. За өнөөдөр өстө гоё ээ наа гоё.
Би хоолт нь хор хийж ална.
Хөөе идэх юм бол болохгүй.
Оо чи өө үсгэл чи үсгэл чи биш байж шүү.
Юу чи чи сайхан санаатай шүү.
Энэрэнгүй идэх.
Чи сайхан санаатай. Чи чи сайхан санаатай. Миний хоёр их чи баддаш гэж үнэрлээд байна.
Тэр чи өөр үсгэл чи битэ хуццаад байна.
Уу энэ үсгэл чи аа сонир үсгэл чи байна.
Та хоёр одоо нийлээд нийлээд дараач тээ.
Би
ч одоо улган юм чи час 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 гэж дуграал гүгээс тааш.
Тамуу хулганаа баг нэрээ баг хулганаараа бандгаа угаалсан байна.
За нөмө за зүгээр агаараа оо энэ өөрөөхөө баг
харин им амар дээрэнгүй
хэлчих. Наач наадах чи өлгөөд авчин хөө над руу шитчүүл яах юм бэ чи дараадад өвчтэй болчихний бандаашин чи.
Тэчээ мандараад.
Гэрлэг хүүрээ хайчихсан.
Андраастайгаа болчихсон. Хаа хаа гэдэг. Үтгэлийн үлээ таачна.
Энэ мөр гэрлэг хүүр ийдсэн шүү.
Харин мөр яах юм сонио үсгэлч юм болох гэдэг аахгүй.
За одоо нөмө чамд одоо заяа. Чи асар муха ааш та. Царай муута. Атаргу хойд ихч болж байгаа штэ.
Тий угаасаа царай муутай яасаа хайш.
Тэгэхээр үсгэлч нь мөгийд ямар ямар ажил даалгах юм шууд хэл. Одоо чамд зөв айн гой болж гарч ирч
шүү. Би зүгээр сууж ийн.
Чи зүгээр юу хийхийг нь хэллээ яа.
Чи ядаж нэг юу хийлгэ.
Чи гудраал гудраал байж чи юу хийх
вэ? Хоолоо хийлгэн. Хоолоо авчруулна. Хоолоо халбагдуулна. Хувцас өмсүүлнэ. Хувцас угаалгана.
Яг
өөр. Гой ашиглаа чи.
Би яг хоолыг чи авчраад үтэн дээр нь тусаа хийнэ гэх.
Йоо.
Тинь хоолыг.
Нооч бид
тустаадык утраа
бидгүүд ээ жоо давсны хитчүү тань.
Тэгвэл би тэгэн штэ. Би ямар санаа царай муутай гэсэн болохоос санаагүй гэж хэлээгүй юм чи. Наад хоол их өөрөө халбуудаг штэ. Тэг өөрөөр нь халбуу.
Өөрийнх нь нустай хоол юм чи яхав гэдэг чи.
Тэг чи нустай эсхийг халбуудаад өчнөө мэ энийг ээлгээ. Тэгэл үл
чи мэдхгүй штэ нустай эсхийг.
Одоо бэлдэг болчихсан.
Ани ани хоол идэ. Хоол идэ.
Энэ юу? Бид сайхан энэ хаалт байдаа.
Нөгөө тийг энэ бандастайгаа ингээ бүксөө байдчихсан гэж хэлээ.
Тэгээ бүр нөгөө нэг яад штэ хан ман таац бас бүх юм угаалгана. Тэгээл цагт ингээл ингээл
тоос ингээ шахчих. Тэг би гэрлэг авчирч байгаа ингээ шахчихад баалгах чинь.
Йоо, миний хоол.
Одооний бас чи барыг мэддэггүй ээ. Нэг бүрэг жижиг хар юм л байгаа.
Оо чи чи тэнэг юм чи.
Чи бол хар перцэн гэх.
Энэ хүчтэй өрөөхөн.
Аа, хоттой хоттойдаг болоо юу.
Би хулганы бас хараал мэднэ.
Манай хоттой хоттой болоо юу даа.
Яа,
наа. Энэ гүлдэ өр гүлдэ өр.
Намайг дэжтэй те. Үсгэлжийн дарамтлах боломж гарч ирэл ш нэмрэг үү. Чиний дарамтлах биш юм уу?
Гүй чи ээ нэрэ. Чамаар бүр гулгын бааста өөрийнхөө нустаа бол идүүлэх гээд шв. Энэ удаа тэгээ зүгээр ариу явдал уу?
Яа, гара хоолыг идчихэд гэрлээ битэр инээлтэй.
Йоо. Хоёр. Аа, чи тухайна. Ирэх юм уу
хаалаад байна. Тэр чинь гулгынхаа нөхөн дотор ингээд суудсан те.
Мөхөдийг үсгэлчин болгоод нөмөг ингээд дарамтлах боломж өгсөн чинь чи ингээд нэмэргүй байна. За хамтран
хийж чи. Масаж хийлгүүл юм
бэ. За. Яа, нөгөөд их хараа бөөлчөө.
Хамтран хийж ярьсны дараа үргэлжлүүлээд манайха. За, олон өдрөдөд 17 цаг 21 минут болсон. За, манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. За, ингэж юм. А таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хинэн илүү сонирхолтой олгож чадсан бэ гинэ? А нэгтэн зөрөгт номоо. Йоо, чи тэгээд зөрөгтэй байгаач. Хоёрт нь зориггүй гэрлээ үнэ. За, гуравт нь үзэгсэлэнт мөгий, дөрөвт нь үзэрийн анжи. За, манайха.
Үзэрийн анжи ч даадах гэж
байна. Санал болгоноо идэвхтэй оролцоорой манайха. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар UBS хоол эдсэн үү хөргөөд өгөх зүрээт хамтраад очиа. За, өнөөдөр бид нэр өөрсдөөр нь хоол өргүүлж ирсэн. За, намжсан ямар хоол ийдсэн?
Би бүлгүүгийн ийдсэн.
За,
юу ийдсэн? Би бас бүлгүүгийн ийдсэн.
Би ганцаараа үхрийн шарсан хавирга ийдсэн.
13 цагт хоол цахиалсан шүү дээ, тэ? 12:57-д орж ирсэн шүү дээ.
А мундаг.
Би бүр яг ингээ хоол ороод ирлээгээд цаг харсан чи 12:57 болчихсон.
Яг 13-т хоол авна шүү гэж захиалцсан.
Эднийх зүгээр яг ингэж хэлээ. За, манай давуу тал бол тэ цагийн дотор заавал таны хоолыг хүргэнэ. Яагаад гэвэл манайх чинь UBCAB-ийн ингээд нэг компани нүчрээс тэ бид нар UBCAB ашиглагддаг. Манай тэгээ UB эдсийн чинь нөгөө нэг юм мопедтэй давчирдаг учраас төгжрөл мөжрөлд ороод таны хоолд ингэ саатахгүй. Манай залуучууд бол зүгээр. Та хаач харсан бах юу би эцэгсэн ногоон савтай мопед хараа үзтээ. Тэр чинь манайхчтай л гэж лээ.
Дундаж хоол хүргэлтийн дундаж хурд нь 52 минут гэдэг бүр ингэ бүр гаргацсан байна.
Воо.
52 минут гэж.
А тэгэхээр яг дундаж минутанд яг хүрээд байна те. Яг болоод
ирсэн. Манайха надаа яг юу наймарх таалагдсан гэж. Бид нэр ингээд хүүхнүүд тэрэ ингээд заримдаа нэг минутэд ингээд сайхан юм харьд суугаал сайхан шоуд юм уудаал ингээд юм юм дуусчих штэ те. Тэгээ ингээ гарах болохоор нөгөө дан хүүхнүүд болохоор чи ор би гар гээл. Тэгээ дэлгүр мэлгүүрээс хоол таймаар ядаргаатай. Тэнгүүд нь бид нар ингэдэг байсан бахгүй юу? Одоо энэ UBC гарч ирэхээс өмнө ингээ UBC app дуудчихын заяо. UBC app дуудангуудаа ингээ нөгөө таксиний шалгууч нь иртлээ гэмүүд аа ийшээ яваа тим юм аваад дэр тэгээд ингээ километрээр чинь ингээ мөнгө нь өгчээгээд те. А дараа нь эдний нөгөө хүргэлтийн үйлчилгээ гэж гарсан штэ. Дараа нь хүргэлтээр нь ингээ дуудчихсан. Одоо UBC чинь бүр хоолтойгоо өөх юм таа. Бүх юм наадэр. Энэ бүр үнэхээр таалагдчихжээ.
Одоо тэмгүүд эдний гаргаад байгаа хамгийн гоё юм нь юу гэж яг өдрийн цайны цагаа UB эдсээр ав гэдэг байгаа байхгүй юу? За тэмгүүдэд хідүүлээ жишээлбэл өглөө 8-9 цагт ажилдаа ирэнгүүтээ өдрийн хоолоо 12 цаг эсвэл 13 цаг захиа авья гэж захиалчлаа заяо. За тэмгүүд яаж ингэ гэхээр би ганц хоол захиалсан ч 20 хоол захиалсан ч нэг хаягаараа захиалах юм бол хүргэлтийн мөнгө нь 1000 төгрөг.
Оо тийм үү?
Вау,
ямар
гоё. Би одоо ч байхгүй.
Одоо ч би ганцаар захиалж ийтлээ. Анжаах өө, надад нэг захичаарэ. Та нэг захичаарэ. Мөгийнхны захичаарэ гэд дөрв болчлаа шүү, тий. За тэнгүүт за бүр үсрээд миний таньдаг 7 давхрын хүн аа. Захиалдаг батал та. Тэгвэл би хаягаараа захиалж байгаа тохиолдолд хэдэн ч хоол байсан 1000 төгрөг л өгнө. Яг л ажлын даваагаас баасан гарагт 5 өдөр өдрийн хоолндоо ийм хүргэлт юм.
Одоо хэд болж байгаа вэ? 5.24. За төрийн байгууллагын ажилчид бол одоо тарцсан гэрлүүгөө явж байгаа тийм үү?
Аха.
Дөгжрэл явж байгаа хөө. Тэгэд энэ тохиолдолд одоо жишээлбэл 524-т эднийх рүү UBIC Eat гэдэг аппликейшн байгаа. Тэр нь ингээд датаад оронгууд баахан янзын хоолнууд, галтгаанууд нээлттэй байгаа. Та тэрэн дотроос сонгоод гэрээнтэйгээ ярьж байгаа. Өнөөдөр хэдүүлээ юу идэх вэ? Хятад хоол идэх үү? Содонгос хоол идэх үү? Өөр ямар хоол байлаа та? Пицца, мицца, элдв бус юм зөндөл юм байлаа юм. Тэгээ Монгол галтгаа бүгдээрээ байгаа юм чинь. Тим хоол гэнгүүт та одоо 524 бол чинь 524 захиалчих юм бол та нэг 6 хагас гээд гэртээ очиход чинь хооч бидний ирсэн.
Гэрээч гадаа ирсэн байх гэсэн үг аахгүй юу? Окей.
Тэгэл ямар ч зовлон.
Гэтэ оройны хоолны хүргэлт бол өөрөөр бодогдно гэдэг ааш тий.
Яг тэр нь бол но хаашаа өргөж байгаа та хамаатайгаар та хоолоо захиалдаг дуусан гууд тэнд авна гэнгүүт яг тэр чинь манах хүрхэлтийн өмнгөнд тэд гээд хоолн дээр нэмэл нэг л авчих.
Тэгээ
нэг л авчих.
Өдрийн хоолн дээр бол гоё ягаад байгаа.
Харин.
За тэгэхээр UBC-ийн шинэ хэрэглэгчийн урамшуулалт зарлагдсан байгаа. За энэ нь та эхний захиалгаа хийгээд 8 төрний эрх хэмжээг авах боломжтой. За тэгээд эхний захиалгаа хийгээд 8 төрний эрх хэмжээг авангуудаа үүнийгээ дараагийн захиалгад ашиглах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол би одоо 2 дугаар удаа хоолоо захиалгатай 8000 төгрөгө ашиглаад бас асуулчих болно гэсэн үг байхгүй юу? Окей.
За чамд би чамаар арга зааж өгье заяа. Чи эдний одоо чи жишээл байгуулгын 20 хүний хоолыг чи өөрөөсөө ингээд захиаллал авах юм бол 20 хүний захиалгын чинь 5% нь чам дээр хөрөмтлөгдөж байгаа
байх. Бас бонус.
Тийм бонус хөрөмтлөгдөж байна. Чи тэгэл 20 хүний буйнаар дараа нь өнгөө хоол идэж
байгаа. Айгуу байна. За хэд төлөөрөнгөө мэдээлэл нь 77.5 16.16 гэдэг утсаар аваарэ. 75.5 16.16 яалцчгүй дөрвөлөө хоолыг нэдсэн болохоор маш 5 минут ярьлаа шүү. За UBIC хоол эдсэн үү? Хүргээд үгүй гэсэн үгээр хамтран ярьж байрлаа. За өнсгөлж өргөлжилж За ингэсэн. За та хоёр хэл.
За
чи ингээ үүрэг даалгавар өгсөн чи наач угаасаа хийч чадахгүйгээ урдаас чин цор цор гэдэг
юм яа.
Улам илүү ажил өгөх юм уу яах юм? За та хоёр
хэлсүгэй.
Зод ээж шууд зод.
Гүү би ерөөсө зоддог тийм актер хадам хойд ээж биш шүү. Би зүгээр л тэр худгийн худаг байгаа шүү. Манайх чин нэлээд гүн хүүхдүү худагтай шүү. Худгийн нөгөө нэг ийм юу байгаа шүү дээ ийм юу лээ
таг
уу ийм нэг торх байгаа шүү дээ дотор доороос ус гаргаж ирдэг ховн тэрэн дотор суулгаж доош нь хийгээд тэгээ хөт уснанд нэг ээж нэг хактер сайхан сэтгэлтэй хүн болохоор цаг гар ухан л байлгадаг гаргаад ирэхэд зүгээр шаж гэнэ шүү дээ эсэхтэй л надад ч зүгээр өстой оруу бүтшихгүй юм шүү дээ надад ч
бүгэс би шүү дээ хоол амар хийнэ
яа надад ч шүү дээ шаж гэдэлгүй юм шүү дээ надад ч шүү дээ
таны хоол руу нөлбөл домгийн хоол руу тусаа игээл тэгэл тэгээл хүргэж өгөөл
Хотгийн доошоогоо юм аавдрыг хачаат нь би араас нь өшгөлчий заяо. Тэгэл
хүүд өвчин минийхөө. Чи өөрөө бандашаа угаах бол минийхөө. Тэгэж болдгүй юм.
Чамаа бүр яага мэдэхгүй гарч хүмүүс арга зааж өгч нөгөө сэрэлдүүлдэг шингэн өгчих гээ.
Үнсгэлжин дөө.
Үнсгэлд юм уу? Нөгөө мө хулгалаа л байчаа.
Та тэнэгтэй наараа.
очиж аюу.
Надад ганц олдож байгаа нэг хулгай л байна да.
Иш чаас.
Ямар эмэр юм бэ? Хоёрыг өрсөлдөө.
Хулгай надад ашиг үгрээ, үгрээ.
Хоёрыг ч хоёр болоод ч мөөгөө ахыг барахгүй юм байл гэж нэрээ.
Үгүй одоо барнаа. Одоо барах хэлчихэж байна.
Хулгайд нэг цаг болгоод гаргаад ирэхэд наадах чи юу? Бимбгэд л хийн.
Тэгээ би нөө хоол руу нусмасаа хийж агна харцсан заяо. Тэгээ би танд товлон штэ.
Анжаах бичгүй. Зүгөө хүлнэ. Эхлээд өрөөл татгаа.
Үсээр баг баг оо дасгасаар байна. Нэг өдөр түгэл ихтүүлээ.
Тэгээ хэнийгаал ингээд доош болоод яваа. Усан бий. Усан бий нь удаал байна.
Ямар яаж ч ээж ч уртаслахгүй тэгээ.
Хуин ямар юм зү үзчих юм бэ?
Шууд өгүүлчих болохгүй шүү дээ. Тэг юм бол боо юм бол тэгэхээр баг баар үндслийн хорон дасгасааран байгаа, дасгасааран байгаа.
Би ийм байх хэрэгтэй үст тий.
Тэгээ чи ажиллаа хийгээч.
Хэрвээ надад ирсэн хоол ба шүү дээ. Жохон шоронтуу санагдаад байх юм бол би шууд өөрийнх нь хоолыг нь хорчихно. Тэрмүү хулганаа идэн үз.
Хайт хоол хийж яхад итчих шүү дээ. Хоол хийж яхад л итчих.
Би тоорийн гараас хизээч юу ч хийдэггүй мөөгийн үгсө хоолыг л идэн шүү дээ эн чи. Юу яриад байгаа?
Гэ би мөөгд хоол өгөхө өлчлөрт мөөгийн чи үлссэндээ хулганаа л иддэг юм байгаас өөр юу байдгийг.
Ил гал дээр шарцсан.
Ууч дарааг ирлээ гэж.
Тэгвэл нааш дуустахгүй болоод бүр ядарч өдөрт зов шүү дээ хөөх юм уу өнсгөлж.
Хулганаа идэхгүй байх чи сэрэлдгээр хэрэглэн шүү дээ.
Би дүүгээр хондгоо шиг дээ анамаалаа цаахаа гэдэг шиг болгоно уу юу?
За.
Цаа чиг шиг ханжаа фантаад бас.
Ууста хулганмаа
энэ чи эмхтэй ой.
Дээш доош үгүй
эмхтэй.
Би зихгүй ээ тэгээ надаар яах гээд байгаа.
Сүлдэс чи барьсан. Ордлаа. Ордлаа гарлаа. Ордлаа гарлаа.
Би эмхтэй. Яах вэ тохол эмхтэй болгоно гэсэн чи хадна юм. Би гэрлэр орж байгаа. Чүмө эмхтэй заяа.
Тэ штэ. Тэгэл болоо.
Йоо, чи юу энэ наваг хүртэл дээрлэх юм уу те?
Йоо. Хүний хоолыг өглөж байгаа хүн гац чинь.
Би тэгээд байвал болжмор можмруудаа нийлээ чиний даасан чи чи ойч өхө боллоо шүү.
Болжмруудаа нийлээ бүр олоолаа бүжгэлээ штэ.
А гүрөпэн гээ.
Гэрлээ. Оо гэрлээ бүр амтсан тий.
Суглаанда манаха.
Нөгөө чинь ахаа сэр.
Тэний хүүхэд чинь дахиад нөгөө шингэнэ өгчих.
Яй. Ахаа сэр.
Энэ үнсэлт чи баруг өгөх байхад өөрөө нэхэж агаад байна шүү.
Яй. Тий, зүгээр гэрлээ чи амар дортой. Тингээ хайр тий яах вэ? Чи гац гац биш дээ чи яах вэ
нөгөө юм аархаа аархаа өгөлтөө
за Улаанбаатар хотод 17 цаг 30 минут болсон нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ажиллагчаар Арш анчуулгийн анхны ундрагаас олсон Аршаан хандгад ажиллуулан дэмжиж ажиллаж байгаа. За хандгад ажиллуулан Аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй онтон хугацаанд онгод агшин байдлаар нь хадгалах хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх үүднээс 2011 оноос ундрагыг онцгой хамгаалтанд авч хэрэглэгч болонд хүргэх зорилгоор хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон. Та өөрийн болон хартаа хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндэд дэмжээрэй. Захиалгын утас нь 8855-3773 8855-3773 ингээд нэвтрүүлгийн дэмжиж ажиллагч Аржан Чөлөнгийн анхны ундгаас авсан Шан хангалт ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За баярлаа.
Би бүү үргэлжлүүлсээр байна. За дараагийнхаа асуулт нь юу шүү дээ? Ингэжин заяа дараагийнхаа асуулт нь. За Анжи охны өгсөн үрэг даалгаврыг эсэргүүцэд байвал та гэрээсээ хөөх үү гэнэ. Охны чинь өгсөн үрэг даалгаврыг гэрээсээ хөөчвөл та
гэрээ дотоод зарцуулж байгаа.
Гэрээсээ хөл ерөөсөө тийм тэнэ хүн би ерөөсөө биш. А миний охин Найшир гэл тэ хайрлаж байгаа болол тэгж байгаа бүхсээр гараа алгадчих.
Намаагүй.
Үгүй шттэ үсгэл чигэл алгадчих шттэ. Юу гэж тэ чи?
Юу гэсэн үг тэгвэл
манай охин юм.
Дахиад.
Яа ямар
моо. Яа. Хотгоо гардаа.
Би бургастай заяа. Цаашаа тонгоо.
Хулгана эдэн чиг баон чиг гэдэг юм шиг шөө гинэ.
Бүгдийн дээ. Наадах чи ерөөсө хотгон.
Тэр хараа. Ерөөсө тэр
хотгон хотгон
дээ. Хотгон нь үлдэн сүулдэ бүр харин тэд нэг юм тослох бослох нь биш баг амарг нь юм байж.
Намо аанжи гуйж ийна. Та хоёр одоо ингэдэ би бол та хоёр гэсэн алан гэж бодсон байхгүй юу?
Ийм
гой бо. Харин би хэмэр алан.
Би бокс боксоор ороодгоод энэ чи алж байгаа биш үү? Өөр яах юм?
Энэ бүр ерөөсө тийм үсгэл чи шинжэндээ орохгүй байна. Оруулаач тээ.
Оруулаахгүй. Ош чи.
Йоо, намайг идээд баваад бүр алж чанаа чи ямар ядаргаатай юм бэ? Чи
чамайг
хулган манай талд очихо.
Чамайг ингэж заяо. Чамайг ерөөсө би нар өд харуулахгүй.
Урсаар ороолуулж яхтаас тий гэлээр бараас Манчестер нэг мазохист байна.
Чи бид чи хараг.
Би шава боцоод ингэ шоо. Би хагаан наас. Йоо яа орой би.
Йоо.
Эч тэ хаа.
Йоо. Яа даа. Би сакатай юм гэдэг яах вэ?
Бүр хэмэр болоод ирсэн.
Адис нэ нэг юу дээр очихтэй тэ. Шш нөө. Ич тэгээд нөө нэг юм хааны ордонд очдөг үстэй.
Ууд очихгүй энэ ялаар очихгүй.
Үгүй ээ очдгоороо очно штэ энэ. Бүчинд очингуудаа тэ нөө нэг хааны за нөө нэг хаан хүүтэ бүжгэлсэн чи тэ. Намайг алгатач.
Тэгэл хаяатын. Нөө тэр ботам бэ. Тэгэл бүгд
нөө тэр гайхангууд бодор шагаага хайц цухтаад болоо штэ энэ.
Йой. Итгэ аваач. За.
Матар үлдээ мангард өмг гэсэн.
Хой би марыг хайж сайхан сэтгэлтэй байгаад
байна. Йой. Ог чи харин чиний наад сайхан сэтгэл чи энэ хүнийг давраагаад байгаа байхгүй.
Чи тэнийг юм чи тэгээ мангартаа тэг сайхан сэтгэлтэй байхгүй яхуу. Миний хамаг шүлстэй хортой хоол ицээр байна.
За. Би идэхгүй.
Чи идэхгүй аалт.
Чи өөрөө хоол ийж чадахгүй юм чи идэхээс өөр.
Мөөгий чамааг ингэ.
Тэ миний хуулхныг бариад ичээрээ.
Мөөгий чамаас ийм асуулт асуусан байна.
За.
Энэ их ажлыг ганцаараа хийж чадахгүйгээсээ хойш намаг туслахаар аваад ажилла хийлэхгүй эсвэл гэрээсээ шарт тортой уцаа аваад явах уу гинэ чамаг.
Гэрээсээ явбал хулганаа л авч явах.
Йоо.
Ачаач.
Бари бэцэл идэх юм.
Тэгээ хулганаа авч явж болох юм аа.
Хулганаа л авч яв. Тэгэл болоо.
Үгүй. Хулганд туслах уу?
За чи хулганаа авах уу? Бодор шахаага авах уу?
Хулганаа авна уу?
Оор тань тавтаа.
Энэ
юу вэ? Хаутэ суугаа
сэтгэл
нэг юм байхгүй. Тийм ээ. Зүгээр сайн бүкс рүү шахуурдах хулгай нь багтгүй болж байгаа. Ерөөс нь наадхан ч гэсэн.
Йоо. Мань юу юм бэ? Аймаг том. Эхлээч хутаа. Хачи. Хата би.
Өө чи яа гэдэг
вэ? Өөрөө зөрүүлээд ингээд байл яа чинь. Ингээд байл яа чинь гэж чад чад чад.
Ийм ч яг утсан. Тэгээд утганаа чи бол нэг шавхуртаад нөөдгөр хэмтэрдэ штэ.
Юу яриад аа хайрлаж шавхурд ич тэр жижиг юм.
Шавхурд го зүгээр гэрлээгийн сарвано зүгээр гэл ингээл штэ.
Йоо.
Чи ингээл өгөх нэг.
Йоо. Угын ийм их ажил хийхэд ахад дараа хандсан харагддаг байхгүй юу?
Тийм штэ. Одоо ажил багтж байгаа байхгүй юу? Хоолн ихтэй ажил багтж байгаагийн шинж Тэгэхээр гадаад нэг хитэ пермтэй болоё.
Гараал тэр өстө нэг
хонь ямаа
сөрөн гараад өстө нэг матер үлтэй мангар номинг гэсэн хэсэг яриад байгаа. Омо матер үлтэй мангар номинг тэгчээ л өстө.
Та үнэхээр тоо хоёр номиг мөгийг барахгүй байна л гэж. Барчаач тэр барчаач.
Өөрсөндөө алаад байгаа.
Би одоо бас ахаад гаднаа юу те пермтэй болсон. Ганц газар хагал. Тэр хутгаараа хагалуулдаг гэсэн чинь өөрө хагалдаг гэсэн чинь өөрөө бид
газар базараа хагал ногоо ялаач
ногоо тарина шүү дээ. Ногоо могоо тарина. Гарч
ямар амар санаатай үнсгэлж юм бэ?
Тэр угаасаа үнсгэлч юм байхаар чи яаж дарагдгүй?
Йоо.
Яг энэ харах уу тарчихсан.
Яг энэгээр нь зохиод бичээд хэдүүлээ. Хотлын үдд зарах уу?
Баахан залуучууд зөглөөлаа тэгэл матер үлтэй мангар нөмгийн мөхлөөр дагалчих уу гэ. Тэгэл инээлтэй л.
Тэгэл хууж гараад харанхуу өрөнд хорчио.
Гэрлэг чи ихтэй болгоно алж.
Чамаг угаасаа чи ингэдэ баахан ирчүүд даавуулаад ирэхээр чи ангрын штэ. Тэгээ гой харагдгаа байж ангуу чиний хөлөөр чи газар хаална гэдэг
штэ. Йоо ямар
ээ. Чи энэ Тө ихчний юм бол энэ аяач тэр зоор моринд хийлдэ.
Хари би хийчи. Би хийчи. Аа. Би хийчи.
Харахгүй нүхэнд юм байгаа үстэ.
Тэгэл утахгүй үсээд хол хаягаа чийл гэжтэй.
Нүуний харахгүй дэтлийн өрөөндө дуулж явахтаа ингээд ээч нараас нь түгччихдээ шүү те. Тэр өрөөндө.
Би тэр түлхүүрийн 100-ад очив штэ.
Йой. Миний үүрэг тэрэл юм чи.
Наад чи бас санаад байгаа.
Шахур тоолмаа.
Аа. Түлхүүртэй хамт бургасаа цаацсан.
Мангар хүчтэй амар ингээ боо шат батар амар зовж очиж байгаа шүү дээ би эсвэл нэрэ өгөрх үедээ өнхрөөл давхих үедээ давхаа мүлхэх үедээ
хаалгуудынх нь үүдтэй эсвэл тэ эхлээд бургасаа авах үүдгүүр авах уу
бургасаа төгөр авах юм
оор тий сагаа цахалгаар би бол төгөр авах гэсэн чи үгүй эхлээд бургасаа аваа
ёо чамаг үгүй нэ ёо хаан ч ясуу хулгана чирэстэй гинэ арахгүй арахгүй ёо за дараагийн
дуртай уулах нь л да
тий дараагийн асуулт нэр штэ тий ийм асуулт байна за ингэж шүү манай зохиолд ханхүү байхгүй болохоор залуу булаацлаж алцахгүй гэдгийг эртхэн сануулъя ялангуяа мөнх ата номин цэцгэ та хоёрт гинэ зохиолч ингэж хэлсэн байх шээ
номин ямар залуу булаацлахгүй гэдэг Хөгшин дээр ч дээ суух юм да тийм.
Хөрхийн намайг
халааж ой.
Надад бас зориулсан асуулт байна уу? Гэрлээ та энэ зөвхөн хулган шиг хөдөлмөрч ах уу? Эсвэл юу ч хийдгүү залхуу болгоно болох уу гинэ?
Юу гэсэн? Наад түч амар хөдөлмөрч.
Би одоо хөдөлмөрч байгаа суур аргагүй шүү дээ энэ
ч. Үгүй наад чинь тийм залхуурах боломж алах.
Тэгээ тийм
ажилсаг нөөлөг үнсгэлчин баруун солгоог ашиглаж шээ таадаг чи.
За номи чамаг ингэж чамд атгаг хорн санаа гаргах боломж байгаа болохоор үнсгэлчин мөгийг яаж хорлож хорлмотвор байна? Энд боломжийг л ашиглан номи цэцгэ гэж.
За яг одоо.
Намаг тгүүл би тгүүл хотго руу нөө жичя. Хотго руу
чиш тэгээ тоёр завцгүй
болчихчихдаггүй штэ.
Би хоол игээс сурчи хамаагүй. Ийм муухай.
За чи ихлэх тгүүл Хоол хийд сурчаад ир.
Чи тэр хүншгэ хоол хий заяа.
Хоолын энэ хүний хоол гэдэг утгагүй хоолыг чадахгүй.
Чи эхлээд хоолоо хийгээд сурчаад ирээ. Тэрхүү бол хоёулаа өсөж үхэн шүү дээ.
Гэ амтгүй ч гэсэн нэ эрүүл хоол хийшүү би бол. Тий, үнэн.
Эрүүлж түүхий хоол хийгээд тэгээд.
Өөрөөсөө алаад уу?
Тий, байшингаа шатаачих болов гэж бодоод. Хоол хийх гэснээс ирсэн юм бодлоо.
Тойр нэрээс дүүрээр
үүсгээд бүр дисгэ байгаад анжаах. Мөн мангар хөө үргэлжлээд өөрөө чамаг зодсон шүү дуцагаал.
Хүүе, яач ил да?
Тэгээ. Тэгээ тэгээ.
Би нэрээ хоол хийгээ сурчиж байгаа. Одоо энэ үсгэлч чи зодё зодуур амар дуртай байгаа байхгүй юу? Заарэ юурээс амар заас завтай. Юурээс юм юурээс хийхгүй. Намаа гэлэг өрөөд байгаа байхгүй
юу? Энийг юутай заа байц яах вэ?
Сүүс юу яавал яси? Сүүлдээ чи зүгээр ингээд гоо миний зарц болчих учраас.
Үу энэ хүүхнүүдчээс ямар тачаалтай өнсгөлж юм бэ? Ханхуу нь болчмоор айл гэг үлдээ дагы.
Харин хотмастай юу яачих вэ?
Тэр ханхуу болох ч байгаа хүмүүс тий ингээд нөгөө хулгнаа би заавал авч орно шүү.
Яш энэ тэнэг юм атаа суулгачих та.
Манай хулгана ядахнаа лав байр
шүү. Угаасаа хойлынгийн хэн ирэх мэдлийн хүү юм чи? Ядуу үнтэй сонсож.
Тэнэг яваатаа суулгачих. Тэгэл тэнэг яваны Иван нөө нэг элбэт сурхаан
дүшээ. За Америк үлгэрийг орс үлгэртэй холгоо байгаа шүү. Хулганыг нь алчаачтай номоо минь гэж юм бүр арга зааж өгч ин чамд.
Муура явууч. Муур байгаа ш.
Гас гас.
Үгүй гас гас
юу? Люсифер.
Тэ Люсифер явуулчих.
Люсифер байгаа.
Йой одоо хүн хийж өгчээш нэг юм бодож
байна. Канал Люсифер бол хизээч хулган барих амт биш шүү.
Муурыг чи хоёлаа игнэнд хэлсүүлч.
Үгүй үгүй манай Люсифер бол амар тийм
шүү. Манай Люсифер сэрэлдүүлнэ.
Оо тийм их ингэж ингэх ярих юм бол надад байгаа.
Зүгээр гээд үсэн сэгсээ гээд.
Йой, нама анжаах номоор өөрөө өөртөө л алаад байгаа болтой гэдэг.
Харин яг тийм байна.
Тэгээд би ч бөкс бөкс рүү нараад гсэн бүр.
Тийм үү удаа таахгүй хамгийн аа.
Би ороод гсэн шүү дээ.
Сүлтэй сүлтэй гэлээ
үгүй шүү дээ.
Йой, энэ хатан байж хөксөр үстэй. Оролохгүй, яаж оролохгүй вэ?
Нөгөө нэг юу дээ хонжиг хэл дээр нөгөө нэг хомсайхан цасараа зүү хийдэж шít. Тэгж зүү хий. Тэгэж тамлнаа.
Илүү хурц яа гоё яа.
Гэхдээ энэ чи юу яаш та ингээд гар нь ингээд нөгөө нэг ажиллах чадваргүй болчих штэ. Тэгээ та хоёр яах
вэ? Тэгээ хийгээ штэ.
Хөөш хөөш. Гэхдээ нөгөө нэг бабити бубити дүү гэдэг гурван авгаа байгаа штэ.
Ганцхан л авгаа аваа.
Ганц ч үгүй. За тэр ганцыг чинь авчиж хагаад нөгөө нэг юундийнх нь оронд
гоё болгохын болиулчих юм уу?
Гүй морь.
Угасаа төрөлхөөс гоё шин.
Морьных нь орно юу яачих юм? Ну, холууных нь орно. Эндингээр өөр өөр сүхт хэрэг хэлгэч.
За, байж гараа хамтран ажиллаж ярьсны дараа үргэлжлүүлээ. Тэгээд
миний энэ ухааныг үү?
Эцэнгүү сүхт хэрэг ганцаараа яваад явах үү?
Охноос уулзах юм байгаа үстэй энэ чинь.
Би сууд
чи бас агу хөлт номин гэж охин байгаа.
Тана мангар өгч яд суухгүй ээ.
Батруулж мангар намангар ном.
Би суун.
Батруулж та мангар ном.
За.
Би намайг өнөс час гэж очно. Матруулт мангар намаа гэж очно.
Намаа гэхгүй те. Юу нэг хуцаатайгаа хэлээ.
Йоо.
Морн тавч шүү.
Улаан Батрын хотод 17 цаг 42 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Арих банк 5 тэрбум хүртэлх бараг татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэдэг Арих банк хамтран ажиллаж байгаа.
За намаа минь нэрээрээ.
За 2025 оныг худалдааны салбарыг дэмжих жил болгон зарласан байна Ариг банк өөрөө.
За
энэ жилийнхаа тэгээд хүрээнд бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг сүлжээ дэлгүүрийн ханган нийлүүлэгчдэд зориулан олгож байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хүү зээл нь харилцагч таны эргэлтийн хөрөнгийн санхүүжилтийг хамгийн таатай нөслөөр шийдэж өгснөөрөө онцлог буюу 5 тэрбум хүртэлх зээлийг ямарч үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаагүйгээр хатуулж олгож байгаа.
5 тэрбумын зээлийг авахын тулд ингээд 5 сар болно гэж бодож байгаа бол үгүй. 2-оос 5 хоногийн дотор зээлийг чинь ингээд шийдвэрлэх нь. Тэгээд энэ зээл чинь өөрөө 12-оос 24 сарын ийм урт хугацаатай зээл байхгүй. Тэгээд хэн төгнө гэж бодож байна?
Бараа нийлүүлдэг хүмүүс гэсэн шүү дээ. Одоо номин момент үү?
Тэр одоо юу?
Яг үнэ, яг үнэ.
Одоо чинь
нэрлэлийн үржилт юм байл л шүү дээ. Яг удаан зарагддаг бараатай хүн болов те.
Тэгэхээр номин сүлжээлэлгүүр одоо эднийхтэй ингээ гэрээ байгуулсан учраас номингийн харилцагчтай одоо жишээлбэл тийм үү? Ярууса энэ хүү зээл нээлттэй байгаа гэсэн үг байна шүү дээ, тий? Тэгэхээр бусад худалдааны салбарын бизнес эрхлэгчд гэсэн Ариг банктаас холбогдорой.
А тэгэхээр ганцхан Улаанбаатар биш бас Эрдэнэт Дарханд байгаа
одоо. Үгүй номин ч бүр Монгол улс орон даяар
хэрэгжүүлж
байж байгаа шүү дээ, тий?
Тэгээ энэ зээлэг бол Эрдэнэт Дарханд байгаа бас бизнес эрхлэгчд авч болох юм байж шүү дээ,
тий? Болон болон болон.
А тэгээ нүг одоо ийм газар одоо юу яахгүй гэж шүү дээ, тий? Хөрөнгө нотлохгүй гэдэг чинь шүү дээ, юу дүүлээ?
Барьцаагүй
гэж шүү дээ. Тэгэхээр би одоо жишээлбэл өөрийн гэсэн дэлгүүргүй зүгт дэлгүүрээ түрээсэлдэг байсан ч болох юм байна зүг үү?
Одоо чи чинь одоо бараа нийлүүлэлт гэхлээр чи номинд бараагаа өгөөд номингоор чиний бараа зарагдаад номин чамд мөнгөч өгөх байхгүй юу? Ойлгож байна уу?
Аа,
за, окей. Тэгэхээр чи одоо ингээд номинтой хэдэн жил чи ажилласан байдин те. Тэнгүүтээ ингээд тэнд чиний бараа чинь номин дотор номингоор зарагдаад байна шүү дээ.
Өөрөө номин гэдэг нэртэй ш наад чи өгнө. Хизээ хойно.
Би одоо яг матруулт мангар номин.
За.
Би ойлч шүү. Ой, энэ тул би яг ойлголаа. Би нөө ингэж хатаад авахгүй юу? Би өөрөө бизнес эрхэлдэг тусдаа дэлгүүртэй. Тэгээ би өөрөөхөө дэлгүүрийн нөө бүтээтгүүнийг ингэж одоо илүү олон болгохын тулд эндээс зээл авч болох юм байна гэж бодоодсан байхгүй
юу? Одоо чи жишээлбэл ээ штэ тий. Одоо нэг
болохгүй юу?
Асуух утсны дугаарыг нь хэлээч.
Даалдаал 10 техник гэдэг утснаас асуугаараа цаана ба. Даалдаал 10 техник 24 цагийн турш ажиллаж байгаа. Тэгээд Ариг банкыг салахгүй өрчөөд бас Facebook руу орж болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцаагүй зээлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран ажиллаж байна баярлаа. За үнсгэлжин үргэлжилсээр. За дараагийн асуултаа Анжи дээр өгсөн. За Анжи чи энэ удаа яаж тээ юута болж байгаа юм бэлээ шүү. Найз өвгөнтэй болж байгаа юм бэлээ шүү заяа. За шинэ найз өвгөнтэй болноо. Гэтэ тэр өвгөн чинь үнсгэлжин сонирхоод байвал яах вэ? Өвгөн ч бас дайчгүй өвгөн байж л тээ гинэ.
Хүүш даадахыг гөвшөөд өгөл гэл би ястаа нэ. Болж даадах чи ястаа өвгөнд ордоггүй хөх юм байна.
Сонирхоод авах чинь юу яриад байгаа юм бэ? Танаа өвгөн чинь үнсгэлжин сонирхоод байна.
Яах тийм тэгэл.
Цүлчил да.
Цүлчил барбуч л байгаа
юм. Хаашаа цүлх
гэж. Би ястаа яг тэр тэгэл
өвгөн жаргач та.
Өвгөн гөвшөөлгөх хөдөл холгоо.
Өвгөнөө балбууж хашраах гэж байгаа байхгүй юу?
Чи балбахгүй заяа. Балбаж байгаа юм шиг өрөөлөө аваад орчин.
Гэхдээ тийм манай өвгөн үнээр танаар гэж най байхгүй.
Чи балбана гэдгийг нь яг юу гэж ойлгоод байгаа?
Яг зөв
юм яа даа юм шүү.
Үгүй ээ, үгүй, үгүй, үгүй.
Өтрөстө магар нэм.
Үнээр танаар гэж най байхгүй. Халтурт өвчтөө. Би албаар тэрийг балбуулах гэж тэр өвгөнтэй явж байгаа
юм.
Халтурт өвчтэй. Би өөрөө ерөөсөө нэг ч ойртаагүй. Би зүгээр энийг дарах гэж тэр өвгөнийг бүгд төлж авчихсан.
Тэгвэл батруулдаа мангар охин гүйж ирсэн. Эй, энэ хоёр яаж байгаа юм?
Чи яаж тэнэгтэй л үсгэл чигийн өмнөр ороод өрсчихв?
Энэ юу дуурал байгаа ээжээ
гэж. Энэ танаа найз өвөө энэ үсгэл чинг яагаад байгаа? Би үзье гэдэг. Энэ оройд яг орно. Энэ яг орно.
Энэ юу дуурал байгаа?
Энэ яг урдуур дайрлаа.
Яг орно.
Хүн хүн орлох гээд хөс төгдөв. Талдар төвчтэй. Амар муухай өнөртэй өнгөрөв. Авчичаад
ахчих.
Ой юу давай.
Ёо өөрийгөө өөрийгөө эмгэн гэдгээ марцсан аа чи.
Ёо стандар айгу хийцэн юм аа нэр.
Тэгээд ёо тэгээд
манай охин бүтэхгүй урд урд дайрах
нь. Гүгү би дайрахгүй.
За за болж
байна. Гараад ирэхээр нь хоёлаа цөлчи.
Бүр би өөртөө орхоос өмнө өөртөө нэг матруультай багар дөмөд балбах гэж ямар гоё байдаг яриад өгч. Нөгөө тэнэг нь өөртөө ихсээ яар яар.
Ёо ёо эхлээд тамаг батамчих. Ёо.
Яагаад юм бэ?
Эрдэнэт саналаа нэг нэгэнд өг цаг ирсэн. За, таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хинэн илүү сонирхолтой болгож чадсан бэ? А нэгдэн зориггүй гэрлээ, хоёрт нь зоригт номой, гуравт нь үзэсгэлэнт мөгий, дөрөвт нь үзэрийн аанж гэсэн. За, номойгийн саналаа өгье.
Тэр зоригт гэдгийг матрүүлж багар ном гэж байна.
Энд яг үзэрийн мөгий болгох уу? Бас.
Би ортох тоо.
Ичээч.
Би бас ичээлээ даач. Би бүр өвгөн хөдөлж байгаа юм.
Тэгсээ
тийм. Ичээч зүтгэдэг яа гэхгүй.
За би мөгий дөгнө мөгий дөгнө. Мөгий бол тоо үнэхээр дарагдахгүй байна. Мөгий энэ төхөө.
Би өөртөө өгдөө.
Би уламжлаа тагна.
За санал асуулгын дуу гарсан. Яг одоо манай лайвыг 622 хүн үзэж байна. За санал асуулганд нийт хэдэн хүн оролцсон нь харагдахгүй байна.
За
би ч та яагаад харагдахгүй юм бол энэ чинь агаас л харагдахгүй байна. Санал асуулганд хэдэн хүн оролцсон нь харагдахгүй байна. За ингэсэн байна. Таны бодлоор энэ нэвтрүүлгийг хэн нэлээд сонирхолтой болгож чадсан бэ? Нийтэн зориггүй гэрлээ дээр 80 хүн буюу 22% сандаа өгсөн байна. Зоригт номой дээр 79 хүн буюу бас 22. Хойло нэг хүний зөрүүтэй мөртлөө адилхан 22 хувь шүү. За үзэсгэлэнт мөгий дээр бид хоёрын саналыг нэмээд
өөрийнх нь
3 санал нэмэгдээд 253 хүн буюу 41%.
Тэр ойлгомжтой.
Үзэрийн аанжи дээр өөр өөрийнхөө саналыг нэмээд 54 хүн буюу 15%.
Шотмаа мэн гэж.
Тэр өвгөн хөдөлгч айгүй зүб байсан
шүү. Тийм шүү. Өөр ямар ч арга байгаагүй шүү. Бактериологийн зэвсэгчтэй тэгчээ.
За ингээд 253 хүний санал авч 41%-аар үнэмлэхгүй ялалт байгаасан мөгий дээр барь үргэ.
Би бүр харахаас өөр бүр.
Зүгээр кемгүй угаасаа тийм байсан.
За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 16-ны Лавга гарагийн Яна нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгааг сураатаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар UBITS хоол эдсэн үү хүргээд үгийг сураатаар. За мөн Ариг банк 5 тэрбум хүртэлх бараа татаа авах барьцааг үзэлийг олгож эхэллээ гэдэг Ариг банк хамтран ажиллаж байгаа баярлалаа. Нэвтрүүлгийн монголчуудын Амжил радио 88.3.
Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.